Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Вие сте со SPS Audio на македонски јазик, а со вас е Маргарита Василева. Останете со нас за одбележувањето на 40 години од воведувањето на универзалниот здравствен систем Medicare и фактот дека голем број австралијани не разбират како системот функционира. Тоа е според група здравствени експерти кои бараат од владата да воведе програма за јавно образование и да ја подобри писменоста за Medicare во земјата. Денеска се посветуваме на прилогот на Рут Макхью Дилан за SBS News.
SBS.
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 SBS Radio.
Медике оваа година бележи 40 години, а за да го прослави, владата лансираше специјална комеморативна картичка. Но дали знаете како всушност функционира таа мала зелена карта? Се поголем број експерти барат од владата да направи нешто повеќе од специјална картичка. Врвните тела што ги представуваат потрошувачите на здравствената заштита и медицинските работници велат дека владата треба да финансира јавна едукативна програма за здравствениот систем на Австралија. Доктор Елизабет Девени, главен извршен директор на Consumers Health Forum of Australia, или CHF, вели здравствениот систем е од клучно значење за сите австралици и плакаме за тоа преку даноци или приватно здравствено осигурување, преку купување на лекови или бензин и така натаму. Девени вели станува збор за нашето здравје и имаме право да разбереме што купува нашиот даночен долар и како можеме најдобро да го искористиме.
The healthcare system is critical to all Australians. We pay for it through our taxes or our Medicare levy or our private health insurance or our out-of-pockets or through buying our medicines or through the petrol it takes to get to the appointments or the time we take off work. It's our health and we have a right to understand what our tax dollar is buying and how we can best use it.
Кога Medicare за прв пат беше пуштен во употреба пред 40 години, доктор Девени вели дека имало јавна дискусија за тоа како функционира новиот систем за универзална здравствена заштита. Според неа, весниците објаснија и луѓето разбра која е низината намера и како би можеле да пристапат до неа. И кога системот на Medicare за прв пат беше воведен, владата финансираше службеници, чија задача беше да излезат во заедниците и да бидат достапни за да го објаснат. Еве го новиот систем Medicare, вака функционира, вака се користи, вака се плаќа. Вели Девени.
It was in the papers, people understood what its intent was and how they might access it. And indeed, when Medicare first came in, the government funded people whose job it was to go out into communities and be available to explain it to you. Hey, we've got this new thing, it's called Medicare, this is how it works. You're going to get a card, this is how you use it, this is what it pays for.
Но та вели дека помладите луѓе и оние кои пристигнале во Австралија по 1984 година ги пропуштиле тие инструкции, што значи тие пораснале со Medicare, но никој не ги научи како функционира. За системот не се учи во училиште. Дури лекарите велат дека кога ќе завршат со студиите и ќе почнат да работат, откриваат дека има работи за Medicare што самите тие не ги разбрале.
So they just grow up with Medicare. And the thing is that no one teaches you how it works. We don't teach it in schools. Indeed, even clinicians say that when they finish their training and start working, they discover there are things about Medicare that they didn't understand.
CHF е загрижен дека празнините во знаењето за здравствениот систем значи дека австралиците пропуштаат и потоа плаќаат повеќе за здравствена заштита. Нивната загриженост ја делат и во Коледжот за обшти лекари, Royal Australian College of General Practitioners, кој издаде сообщение во кое повикува на поголема здравствена писменост, конкретно за Medicare. Двете организации тврдат дека во услови на криза со трошоците за живот, поважно е од кога било досега австралиците да знаат дека имаат право на бесплатна и субвенционирана здравствена заштита. Минатата година процентот на луѓе кои доцнеле или не виделе општ лекар поради трошокот се зголеми на 30% според Австралиското биро за статистика. Загрижувачки е тоа што оние со долгорочна здравствена состојба имале поголема веројатност од другите да ја прескокнат посетата кај лекар. Доктор Девени вели дека токму тие луѓе можат да имаат најголема корист од образование. Шефицата Двени вели во шемата за фармацевски бенефиции има процес наречен заштитна мрежа. Ја има и во Медикеј. Кога сте потрошиле одредена сума пари во Медикеј, владата ви кажува дека сте потрошиле одредена сума пари, работите ќе ви бидат поевтини и кога ќе ги добиете лековите, се применува истата шема, така што има безбедносна мрежа за вашите лекови финансирани од владата. Но кога ќе ја достигнете границата, никој не ви кажува. Двени изјави дека уверени се дека има многу австралици кои имаат хронични заболувања и кои потрошиле многу пари на лекови. Тие не сваќат дека го поминале прагот, цената на нивните лекови требаше да се намали или пак да бидат бесплатни.
In the pharmaceutical benefit scheme, we have this thing called a safety net. We have it in Medicare too. When you've spent a certain amount of money in Medicare, the government tells you you've spent a certain amount of money, things will be cheaper for you now. And when you get your medicines, the same schemes, the same kind of scheme applies. So we have a safety net for your government-funded medicines, but when you hit the limit, nobody tells you. So we're pretty confident that there are Australians who have chronic disease, who've spent a lot of money on medicines and who don't realise that actually they're past the threshold and the cost of their medicines should have been reduced or indeed free.
CFH би сакал комплицираните процеси на попуст како овој да бидат автоматизирани и пофлексибилни за поединци. Но доктор Двени нагласува дека едноставните поправки често се сведуваат на образованието. Например, таа вели дека многу луѓе не знаат дека можат да побараат од својот матичен лекар за наплата, дори иако тоа не е нормална процедура на клиниката. Дори иако лекарот не може да понуди тотално намалена услуга, тие ќе го поврзат пациентот со други услуги што можат. Доктор Деваки Монани е виш предавач по социјална работа на Универзитетот Чарлс Дарвин. Таа вели дека образовните програми, исто така, ќе треба да го земат предвид политичкиот и културниот контекст на мигрантите, не само во нивните предходни земји, туку и во Австралија. Прашањето е дека подобноста на Медикеј всушност зависи од вашиот статус на виза, вели Монани.
There is some sort of a challenge when we put in all culturally and linguistically diverse communities or when we blanket a statement saying migrants. The issue is that Medicare is eligibility is actually dependent on your visa status.
Доктор Монани вели дека јазикот исто така може да биде главен проблем во здравствените поставки и во комуницирањето на пораките за јавно здравје. Но таа истакнува дека не се работи само за употребените зборови, туку и за понуда на концептуална рамка. Еден од најлесните јазици за преведување во кој било културен или политички контекст, вели Монани, е јазикот на правата, кои се универзални, особено во демократија како што е Австралија, и додава дека тие права не се пренесуваат доволно ефективно. Тоа, вели Монани, придонесува мигрантите да живеат во страв, особено оние кои се привремени мигранти.
One of the easiest language to translate in any cultural political context is the rights language. To say our rights are universal, particularly if you're in a democracy like Australia, and so this reminder constantly that as a migrant you're now settled in a democratic rights-based welfare system, and I think that's not communicated effectively. Migrants kind of feel they kind of live in fear, and particularly those who are temporary migrants.
Доктор Монани вели дека стравот може да се претвори во недоверба кон институциите, како здравствениот систем или неподготвеност да се бараат бенефиции. Според неа, треба да се подсетат мигрантите, па и другите групи немигранти во Австралија, дека Медикеј е основно човеково право и дека сме навистина среќни што ја имаме таа здравствена платформа во Австралија и имаме здравствена пристапност. Монани вели, мора да продолжиме да комуницираме со мигрантите, дека Медикеј е основно човеково право и дека треба да му се пристапи колку што е можно повеќе.
We need to remind migrants and other non-migrant groups in Australia that Medicare is our basic human right, and we're really lucky to have that health platform in Australia and have health accessibility. So we must fight really hard, and we must keep communicating to migrants that Medicare is your basic human right and you need to access it as much as possible.
За доктор Двени тоа е и право на образование. Таа вели, постојат подобри начини за луѓето да дознаат за тоа како функционира Америке, отколку преку усно или лично искуство.
There are better ways for people to find out about how Medicare works rather than by word of mouth or through personal experience. And so in our budget submission we're arguing that people should be given the opportunity to learn about Medicare, and that we would be able to do that for them by providing them with resources in various languages through community access, so they can better understand how to make this work for them.
Всушност, самата приказна за SBS е испреплетена во напорите да се соопштат пораките за јавното здравје на луѓето кои зборуваат други јазици освен англискиот дома. Тој беше лансиран од владата на Уитлам во 1975 година, истата година кога се воведе Medibank, предходник на Medicare, со експлицитна цел да комуницира информации за новиот национален здравствен систем. На 45-тиот роденден на SBS во 2020 година, поранешниот извршен директор Майкл Абейд размислуваше за улогата на радиодифузерот. Господинот Абейд смета дека тоа беше навистина добра политичка одлука на тогашната влада да го постави ова за да помогне во обединувањето на мигрантите во Австралија и да им помогне на луѓето да разберат што значи да се биде австралиец, како и да ја разбере Австралија. И додава дека нашата улога е многу поважна денес од кога било во историјата на Австралија.
It was a really good policy decision by the then government to set this up to help unite migrants in Australia and to help people understand what it is to be Australian and the fabric of Australia. So I think our role is more important today than ever before in the history of Australia.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.